La lastan tre rigardon de la Esperanto-gazetaro mi fermis en rigardante norvegan esperantiston. Ĵus el la hejma leterkesto mi elprenis ĝian plej novan numeron, ĝia ĉefartikolo veninta el sub la plumo de Shell Hegevold Ulstad koncernas la historian alrigardon al la Esperanto-beletro, kiu ŝuldiĝas al norvegoj. Kiel antaŭ enrigarde atentigas la aŭtoro, inter la eldonitaj de norvegaj esperantistoj diversaj beletraĵoj troviĝas poemoj, romanoj, rakontoj kaj eĉ bildstrio. Li tute aparte atentigas pri la verkaro de Johann Hammond Rosbach, kiu interalie eldonis du romanojn kaj kvin novelarojn. Ĝuste liajn plej bonajn novelojn Baldur Ragnarsson kalkulis al la klasikaĵoj de la Esperanta beletro. Kun aparta atento mi legis pri Shel Valramoen, eble pro la fakto, ke en 1975 mi estis sub la impreso de la poemaro Ni devas vivi, kiun li verkis kun Lina Gabrieli, tiam gasto de nia Esperanto-redakcio de Pola Radio. Nun mi scivole scis, ke li verkis ankaŭ norvege. La nomon de la tria menciita aŭtoro Trygve Müller ĝis nun mi ne konis, sed scivoleme tiklis min la titolo de lia dramo La amo de Dante Alighieri. Ĝi aperis en Italio en 1978, kaj la sekvan jaron en Hungara Vivo aperis recenzo pri ĝi kiel rekomendebla, plezuriga legaĵo. Ĉar la aŭtoro de la artikolo aludas, ke en la norvega lingvo pretiĝis ĝia sursceneja adopto, eleviĝas la demando, ĉu ne valorus adopti tiucele ĝian esperantlingvan version. Shel Hegvold Ulstedt kelkan atenton donas ankaŭ al tradukita norvega beletro, kiu en bibliografio el 1964 rilatas al 423 romanoj, poemoj, rakontoj kaj kantoj. Ne ĉiuj tamen eldoniĝis. Ĉiukaze dorsoflanke de norvega esperantisto oni trovas liston de haveblaj ekzempleroj de originalaj aŭ tradukitaj beletraĵoj. La norvega esperantisto tradicie citas el la gazetaraj komunikoj de UEA, liveras raportetojn pri loka agado kaj referencas al eksteraj eventoj, kiel 340 studentoj de Esperanto en la universitata kurso en Mongolio aŭ ĉiutaga diplomitiĝo de 30 studentoj per Duolingo. Esperanto en Afriko en sia plej freŝa dua nunjara numero atentigas, ke la ĉefa agado de la jaro estos la sesa Afrika Kongreso de Esperanto en Bunda, Tanzanio, okazonta jarfine. Tiu kongreso estos tre grava por la afrikaj esperantistoj, ĉar kiel atentigas Anĝeli Anĝe, sperto dum jaroj montris, ke fariĝis treege malfacile al afrikanoj akiri alikontinentajn vizojn por ĉeesti en tiaj renkontiĝoj. Alternativo al tio sendube estas propra kontinenta kongreso, kaj kaze de Tanzanio la problemo por akiro de vizo malaperas. Li tamen malkaŝe atentigas, ke solvendas nur la problemo de alveno kaj de la restado precipe de meritplenaj gejunuloj el la najbaraj landoj kun financaj problemoj. Aĝevi Anĝe alvokas, ke per komuna agado la sesa ake iĝu io, kio ebligos al afrikanoj kaj alikontinentanoj lertiĝi movade, intense praktikante la internacian lingvon. Kun ĉi tiu temo en la bulteno riĉa je agadraportoj de landaj asocioj, kluboj en 2015 korespondas artikolo pri Bunda, la urbo de la sesa Afrika Kongreso, en kiu la movado metis la radikojn en 1982. Ĝis nun al la adreso de la malnova redakcio venas la revuo de Korea Esperanto-Asocio La Lanterno Azia. Kiel unu sendaĵon mi ricevis do tri unuajn numerojn de la nuna jaro. La kovrilpaĝo de la unua numero memorigas, ke en 2017 ni universale kongresos en Seulo. Ridetas al la leganto la dekseskapa lokoko, inter kiu kun plezuro mi rekonas la vizaĝon de mia UEA estrara kolego Li Jun-ki. La antaŭpreparoj progresas, pri kio la leganto ekscias trovante en la tria numero de La Lanterno Azia raporton pri la vintra kursaro de KA en februaro 2016. Tiam en Busan disvolviĝis Esperanto-vilaĝo kun la temo Mi estas mastro de UKO 2017. 62 koreaj esperantistoj kunpartoprenis 20 programerojn, danke al kiuj kreiĝis eta lokoko ida teamo, kies ĉefcelo estis uzi Esperanton en ĉiu situacio. Kiel sekvas el tiu interesa raporto, en la plej proksimaj aprilaj tagoj, kadre de Namkang lernejo de nove volontuloj de la venontjara UKO povos plu trejniĝi. Por mi, kiel la virtuala kongresano, estas interese en la sama numero legi tre instruan artikolon de Gary Rector pri skribosignoj pri koreaj loknomoj. Kiel evidentiĝas Seulo, kiel tia estas eksterordinara pro tio, ke ĝi estas la sola en Koreio, kiu havas la indiĝenan nomon, dum ĉiu alia havas formon ĉin-korean. Ni esperu, ke en 2017, dum pri koreaj prelegoj, ni ekscios pri tio pli multe. Dume la leganto havas la ŝancon intimiĝi kun la korea literaturo per la rakonto, kiu vi estas. Ankaŭ nova vojo de Esperanto-populariga asocio venis samtempe per tri numeroj. La unua referencas al la kongrestemo de la 101 UKO en Nitro, kiu estas socia justeco, lingva justeco. Sam numere, daŭrigate en la dua numero, troviĝas la tekstoj de Roman Dobrzyński en Esperanto kaj la japana el lia libro Rakontoj el Omoto. En la januara numero temas pri la tiel nomata la dua Omoto afero, en la februara numero pri la biografiei detaloi rilate al Etsuo Miyoshi. En la marta numero de Nova Vojo aperas esperantlingve la dua ĉapitro el la libro pri Oomoto fondintoj verkita de Eizo Ito en la traduko de Tetsuo Fujimoto. Impresas la opiniesprimoj pri la transjara kurskunveno 2015-2016 kaj kaprica monata skribo de Toshiyomi Okuaki. En lia teksto ni legas ne sole pri la historia renkonto de Papo Francisco kun la patriarko Kirill sur Kubo, sed ankaŭ pri la audienco donita de la Papo al la spirita gvidantino de Oomoto de Gucci Kurenai, kaj pri la establita autune 2015 filio de Oomoto en Romo.
La Unia Eurostat publikigis la raporton en kiu ĝi elmontras, ke eĉ 122 milionoj da eŭropanoj estas minacitaj de mizero aŭ socia ekskludo. Tio signifas malpli ol ĉiun kvaran loĝanton de la Unio. La plej malbone la situacio aspektas en Rumanio kaj Bulgario. Pollando troviĝas en la mezo de la listo, kaj havas la rezulton je 1% pli bonan, ol elmontris tion la antaŭa raporto, sed daŭre ĝi foras disde skandinaviaj landoj kaj eĉ Ĉeĥio, en kiu tiu problemo koncernas 14% de la loĝantoj. En Pollando 24,7% de personoj estas minacitaj de mizero aŭ ekskludo. En plimulto de la landoj, la plej multe endanĝerigitaj estas infanoj. Nome en la tuta unio, tiu problemo rilatas al preskaŭ 28% de infanoj kaj nur al 17% de plenkreskuloj. 122 milionoj da uniaj loĝantoj vivantaj rande de mizero aŭ ekskludo signifas 24,4% de la socio. Ĉiuj donitaĵoj el la raporto devenas el esploro pri enspezoj kaj vivkondiĉoj en la eŭropunaj landoj, okazigata ĉiujare inter ĉiuj membraj ŝtatoj.